Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. И продължаваме нататък на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. Днес на 18 февруари, аз съм Илияна Беновска, а на телефона вече имаме връзка с госпожа Меглена Кунева, председател на управителния съвет на Сдружение България на гражданите и предишен еврокомисар на България. Добър ден, госпожо Кунева.
Добър ден.
Госпожо Кунева, какви действия трябва да предприеме ГЕРБ преди годишния доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка през юли?
В доклада се казва, че е необходимо да се предприемат, цитирам, кавички, бързи и решителни действия.
Mm-hmm.
Преди всичко, нека да кажа, че в всичките тези 10 години аз не съм имала никакво съмнение, че българското общество, доста преди Европейската комисия, знае какво трябва да се направи в България, за да бъдем сигурни. Да бъдем сигурни в живота си, да бъдем сигурни в имуществото си, да бъдем сигурни в това, че живеем с стриктно спазване на онези права, на които толкова много държи целият демократичен свят. Не ми се иска да трупам повече думи около това, защото ние знаем какво означава добър живот. И знаем до каква степен този добър живот в областта на правото и сигурността зависи от държавата. Какво трябва да направи ГЕРБ? Значи най-напред трябва да прочете доклада без да се сърди и да чуе критиците без да се сърди. Това е първата стъпка. Когато искаме да променяме нещо за по-добро, най-напред трябва да признаем какво до тук не е било добре. Процесът на отричане на някой друг ни е виновен просто затваря вратите, затваря кепенците, буквално, спуска кепенците пред всякаква възможност за сътрудничество и замисъл. Сътрудничеството е партньорство, не е иерархия. И ако управляващите разберат това, те ще видят, че на тяхна страна да бъде цялото общество. В доклада е казано, че трябва да се чуе и гласа и за двете страни, между прочим, и за България и Румъния, да чуе гласа и на неправителствените организации. Питам се, при толкова много напрежение, което се създаде с Съюза на съдиите, как точно ще чуят гласа на тази, може би най-важна за съдебната
система. И как си отговаря, защото и аз искам да ви питам, как ще се чуе гласа на гражданското общество?
Не от мен трябва да търсите този отговор.
Не, вие как си представяте чисто технологично?
Чисто технологично няма никакви...
Сега се чува
питайни,
в момента.
Няма никакви тайни. Да. Първо чрез свободни медии, второ чрез публични дебати и пред скоби, пред условие на всичко mm-hmm. това е да признаеш, че нещата не вървят както трябва, да поискаш помощ. Няма някакви огромни тайни, как да чуем в демокрация, да си задаваме след 20 години да си задаваме въпроса, ама как така да чуем гласа на гражданското общество? Това е все едно да ме попитате, ама как така демокрация?
Ама не, има големи...
Тя е всъщност опасно нещо.
Има големи тайни, защото на книга, да, окей, има медии, има граждански сдруженията, да, но когато ти ги обезкървиш, когато
точно
те
така
не могат да съществуват, те просто...
Това е големия грях. Това е големия грях. Когато ги купуваш... Когато им затваряш устата по един или друг начин, само че това е бумеранг. Да, ще успеят. Ще успеят да купят един или друг, ще успеят да затворят устата на един или друг,
така?
Но резултата, средата в която живеем, няма да се подобри. Просто ще направим отново паралелен живот, онзи публичният, в който всичко изглежда добре от телевизора и другия, в който ние говорим помежду си, истината такава, каквато я виждаме около нас. Има обаче една съществена разлика от преди и сега, защото всъщност ние вървим към много силно, така, еднолично командване в страната.
Вървим или вече сме окей с него?
А предполагам, че може още да се развива, за съжаление. В предишните, преди 89-та година, нямаше интернет. И ние не бяхме с Европейския съюз. Бяхме в СИФ. Бяхме във Варшавския договор. Сега е друго. Сега няма как да стане така. Искам обаче веднага да попаря надеждите на тези, които биха могли да разчитат, че 100% от Европейския съюз ще дойде
да ни спасят.
Ще дойде седмия ден,
да.
В който вече всичко ще бъде направено.
Цветя и рози, ще има и...
Да, и тогава можем да си починем. Не. С факта на приемането ни, за който признавам, че аз съм работила с изключителна убеденост. С факта на приемането ни, на нас ни се сложи печата, можете да се управлявате в демокрация.
Така.
От тук нататък как да я поддържате е ваша задача.
Какъв печат?
Няма за винаги демокрация, ако ние за винаги не следим тя да се случва. Погледнете в Италия, погледнете в Унгария, погледнете в много други страни, погледнете в Ирландия. Популизма всъщност е новата разделителна линия. Популизма е това, което е истинския враг на дясното.
Но може ли да се случи това, което се случи в Германия вчера? Да бъде поискан имунитета
култура
на президента и той да вземе да си подаде оставката?
Може, ако има политическа култура. Всъщност политическата култура е част от общата по-голяма култура. Няма сегменти, които могат да се появят без да са части от едно цяло. Предстои, ще се случи, аз съм убедена в нас, в българите, но ще ни отнеме изглежда време.
Да.
Ще ни отнеме време да отделим доброто от лошото, да отделим напред и назад, да отделим сигурното от несигурното. Кратките, бързи обещания с невъзможност да направиш план за 5 или 10 години напред. Това е формула, по която ние ще работим много настойчиво. Надявам се все повече и повече хора в България, за да може това да се случи.
Тук ме карате, госпожо Кунева, да кажа нещо, което е факт. Вие проведохте една изключително успешна кампания за президент. Казвам изключително успешна не в момента, за да ви се харесам, а защото вие, извинете ме, и двете сме жени, но има и един такъв момент, че жените да си седат там някъде, нали, и да не се занимават с политика.
Да, има такъв елемент.
Така. Особено когато те са крехки и така нататък. Не са привлекателни са като жени. Това още повече намалява. Много е смешно въздействието. Почва да се гледа с друго око. Но това скоби казано. Но вие излязохте непартийно, организирахте граждани и 500 000 хора застанаха зад вашия гръб. Питам ви, като председател на управителния съвет на Сдружението България на гражданите, вие ще влезете ли реално в борбата на следващите парламентарни избори и можем ли да виждаме във вашето лице бъдещият министър-председател? Ако това не ви е малко.
В мое лице може да виждате винаги човек, който говори истината. И тогава, когато аз не съм в някаква специална позиция да пазя дипломатичния тон,
така?
Това ще става все повече и по-отчетливо.
Поздравявам ви, че го напуснахте тая седмица.
Аз винаги съм искала да запазя лицето на България. Напълно разбирам Весела Речева, която каза, аз не мога да се надвиквам с български министър-председател и сложи по един много категоричен начин точка на разговора. Напълно я разбирам.
Още една жена.
Трябва да се замислим.
Добавям.
Вижте, работата е в това, че всеки удар по политици всъщност се връща като бумеранг срещу всички и срещу доверието в цялата система. От това спечелят най-лошите. Когато някой се опита да бъде по-добър от другия, всичко е наред. Точно така трябва. Трябва да бъдеш по-добър. Но когато друг някой се опита вместо да бъде по-добър, да свали нивото до себе си или още по-ниско, за да може да стъпи върху тези, които са под него, Това е крах за цялата политическа система, крах за всички. Затова аз последователно съм пазила лицето на българските политици, особено защото половината ми работа беше навън все пак. За да кажа, че ние, че те са зрели, че на тях може да се разчита, че те могат да бъдат европейски партньори. За съжаление, практиката у нас не опроверга. Първо, в България няма никаква идея какво се случва в Европа. По какво преговаря българското правителство. Абсолютно. Акта беше блестящо доказателство за това. И след като ние за акта не знаем, а са се договорили десетки търговски споразумения, питам се, какво става? Защо ние сега като страна членка всъщност много по-малко знаем за това какво преговаря България? Но аз отворих
как
и големи скоби.
Вие ме питате, как си го обяснявате?
Не знаят, не могат или не искат. Mm-hmm. И трите неща, може би има така опасен коктейл Молотов между тези три причини.
Така, върнете се към конкретното. Много...
Да, аз искам да се върна към конкретния въпрос.
Вие можете ли, можем ли да гледаме на вас като на бъдещ министър-председател, който ще започне? Поздрави ги.
Първо можете да гледате на мен като човек, който винаги ще говори истината.
Казахте
и знае какви въпроси да задава. Аз знам какви въпроси да задава.
А отговорите?
Второ, можете да разчитате, нали се договорихме още в началото, че признаването какво не е наред и задаването на точния въпрос всъщност е най-важното. Второ, можете да разчитате, че аз няма никога да подкрепям човек, който не става за един пост, просто за това, защото по някакъв начин е близък. Това съм го доказала. Аз говоря за неща, които съм правила в работата си. Знаете, че моите екипи и в Брюксел, и в София са пословични с това, че са екипи на експерти и екипи, които докарват резултат.
Така.
Като гледам какво става в напоителни системи, като гледам какво става в съда, мисля, че това обещание е страшно важно. И аз ще настоявам да има прозрачен начин, по който всеки му според заслугите да бъде давано. Иначе ще бъдем в ситуация вечно да отговаряме за някаква национална здравноосигурителна каса и други такива случаи. За въпроса какво ще направи, разбира се, че без партия в парламент не може да се влезе. Но понеже вие говорите за избори, моят първи въпрос е, ще има ли избори в България?
Ще има ли избори? Формално да.
Ама аз не говоря за формалното.
Е.
Първата ни задача, за да можем да сме сигурни, че няма да направим параван по Тьомкинско село, само с картинки пред партиите, които се уговарят помежду си и просто изчакват реда си.
Така.
Е тези 34 препоръки на ОССЕ да бъдат разгледани, тези критики в доклада на Европейската комисия да бъдат разгледани и да има избори. Да има истински.
От кого? От кого? Ние с вас ще си ги разгледаме. Ще ги разгледат и на събрание. Сега отивате в Пещер или в неделя?
В Пазарджик и в Пещера. Вижте,
ще ги разгледаме и какво от това?
Кой разгледа акта? Не е така. Акта имаше натиск отвън, имаше натиск от нас, гражданите.
Добре.
И видяхте какво се случи.
Позволете ми да ви речертая една схема. Кой разгледа шистовия газ?
Отново това беше
така...
много сериозния мониторинг и контрол от нас самите.
И какво се случи после обаче? Дойде държавният секретар Хилари Клинтън и дойде втория ешелон Ричард Морнингстар, нейн съветник на правителството по енергетиката.
Госпожо Навска, аз не съм конспиративен човек.
Не съм и аз, само гледам фактите.
Те са казали за какво това са отдавна планирани съобщения, така казаха и двамата. Така че аз не вярвам, че в рамките на една седмица се прави посещение на държавен секретар.
Не, щях да питам дали няма да обърнем резбата, извинете ме за жаргона. Нали, казахме, окей, няма докато не успеем да проучим, да разберем, да дадат шистов газ.
Точно така. Значи това е казано. След като е казано, хубавото е, че е казано публично.
Добре.
И ние всички можем да контролираме и да кажем, няма начин демокрацията да действа просто защото сме избрали едни много добри управляващи веднъж за винаги. Няма как да стане.
Тоест, вие подсказвате ли ми, че вярвате, че в България вече се е зародило действащо, подчертавам, а не на хартия гражданско общество?
Аз вярвам, че да. Аз вярвам, че интернет много помага. Затова и опитите да се овладее интернет са толкова агресивни и толкова сериозни.
Така.
И вярвам, че има едно друго поколение. поколение, което е много по-глобализирано, ако щете. Поколение, което търси, което няма предразсъда си и което иска бързи и конкретни резултати сега и не толерира безвремието. Аз мисля, че това се случва и за това бих искала да кажа, че в моето сдружение много ще се радвам да има колкото се може повече млади хора и колкото се може повече жени и знаещи хора. Още нещо, с което искам да завърша. Имаме още малко време.
Аз искам да ви питам още две неща обаче. Да.
Добре, нека аз да ви кажа, че в Пазарджик и в Бестера темата ще бъде икономика. Така както беше и по време на президентските избори. Икономика по отношение на свободата да се прави бизнес в България, малки и средни предприятия, които са абсолютно задушени от монополите, защото у нас партийно строителство се поддържа, като се взимат едни големи пари от едни големи монополи. И затова е толкова лесно да бъдат удушени малките. Да бъде удушено българското производство, да бъде удушено едно малко и средно предприятие. Погледнете само какво става. То бензиностанции или...
Ма няма кой да гледам. Ние сме малко и средно предприятие, Радио К2, и това го виждам всеки ден.
Ето, виждате, касови апарати, какво ли не, от един ден за друг. Абсолютно непоносимо за хората, които искат да имат някаква вътрешна, собствена икономическа независимост. Те са тези, които ще увеличат работните места. Едно голямо монополно предприятие има, да речем, 100, 200, 300, 500 души. Може и повече, не знам. Но тези 500 души са нищо в сравнение с стотиците малки и средни предприятия, които ако увеличат с двама, с трима, с четири души своя персонален състав, това вече прави десетки хиляди.
Да, това е една геометрична прогресия, можем да го...
Абсолютно. Mm-hmm. За това не се прави нищо. И аз конкретно призовавам българския министър-председател да обърне внимание не на думи и не пред избори, защото сега пред избори всички ще започнат да ухажват малки и средния бизнес. Само, че такива прободни рани са му нанесени, че мисля, той е изпаднал в хеморагия вече. Което
какво значи това?
Неспирно кръвотечение.
Mm-hmm. Добре, и вие сега преди малко просто ми изехте първия въпрос. И искам да ви питам. Кога ще започнете да говорите конкретно политически? Ето вие казвате, сега в неделя в Пазарджик и в Пещера ще говоря за икономика. Какво?
Аз не съм спирала да говоря политически.
Не, не. Вие преди малко...
Аз съм добър експерт и затова хората, понеже говоря с конкретни факти, затова може би малко се обърквате, че аз не говоря политически.
Не. Вие тази седмица направихте много важно изявление. Казахте, аз напускам и сега го казахте пак, дипломатичния тон. Започвам да говоря по-отривисто, по-кратко и по-остро.
Кратко не съм обещавала.
Кратко имах преди смисъл на по-бързи послания да се изтрат.
Говоря на сега. Аз наистина обичам да обяснявам, защото смятам, че хората трябва да знаят и да знаят всичко. Затова понякога говоря дълго. Знам, че за радио е сложно. Прощавайте.
Не е за радио. Това е за една по-просветена аудитория. Хората искат да чуят.
Искам хората да знаят.
Да.
Да знаят и тогава да направят извода и да оформят мнението.
Добре, и какви идеи имате вие, например, за това как доходите биха могли да нараснат? Да стигнем примерно...
Аз току-що казах единия.
Да?
Аз току-що казах единия. Единия от начините, това е да се забранят буквално 10 неща, които не трябва да се правят, за да оживее малки и средния бизнес. Сега малко ще засилим, вероятно, възможности по програма конкурентоспособност. Но ако ние нямаме, защото тя е най-зле в момента, ако ние нямаме закон за обществени поръчки, който
да
не избира, имаме някакъв, но той не действа добре. И това го пише също в доклада на Европейската комисия. Да видим кои фирми печелят.
Да.
Ако отново това не стане, ако корупцията продължи да се шири, което според мен вече пречи дори на големите, дори на монополите, защото два монопола могат да се сблъскат, това няма да има никакъв ефект. Корупцията напълно задуши. Тя изтласка чуждестранните инвестиции.
Така.
Тя задуши малкия и средния бизнес, тя ще задуши и големи. Ще задуши и страната. Това е...
Вие
ще бъде края.
Замислили ли сте се какъв европроект има създаден тук с европейски пари, откакто дойде ГЕРБ на власт? Вие знаете ли, че няма нито един всичко това?
Това е добър въпрос, защото ние в момента планираме на практика колко е било ефективно това управление, ще се види по отношение на европейските проекти, ще се види след няколко години. Когато започнат да се изпълняват, надявам се искрено, добре планирани проекти, които сега се планират. Сега.
Така.
Ние не знаем какви са те. Те не са обсъдени. И ние нямаме по няколко от най-важните стъпки за спасяване от кризата. Ние нямаме никакъв план. Ние не направихме национален приоритет. Кой е той? Ако е земеделието, дайте да си го кажем. Ама не онова земеделие с старите...
С кравите и с работа.
И така нататък. А да влезне наука в него. Да влезне електронна търговия. Да видиме експорта, защото Европейския съюз специално в тази област дава експортни субсидии. Ето, тези неща при нас изобщо не се обсъждат. Няма нищо. Няма нищо.
Подсказват?
Висока степен и интерес към комуникация. Да, разбира се, че трябва да се говори, но тази комуникация е не по същество.
Подсказвате ли ми, госпожо Кунева, че вие тръгвате към създаване, нека да не ви прозвучи гръмко, на национална доктрина, в която да бъдат националните приоритети дългосрочно заложени, не партийно оцветени, а именно по отношение на националния просперитет?
Аз никога не съм се отделяла от това. Никога не съм се отделяла от тази цел.
Така?
Защото моята работа за присъединяването на България към Европейския съюз беше точно това. Беше да влезне модерното. Да влезне модерното в земеделието, да влезне модерното в индустрията, да влезне модерното в науката.
И в правосъдието дори.
О, да, най-вече.
Като казахте за земеделието, аз ще сравня и правосъдието ни с този образ, който използвахме преди малко.
Да. Тъй, че много бих искала това да се случи. Герта в последната част на мандата си трябва много бързо да използват, да постигнат национално съгласие, защото в следващия парламент ще бъде отново загубено време, ще влезнем с много голям минус от загубено време много по-трудно ще се постигне.
Изкушавате ме за последен въпрос. Като казвате, ГЕРБ трябва да постигнат национално съгласие, дигате ли тук завеската да кажете, че ако ГЕРБ предложат ефективни, смислени, работещи и съвременни мерки за национален просперитет и национални приоритети, и вие ще ги подкрепите?
Аз мисля, че това е национален въпрос. Какво значи? Аз не се деля от разумната част от всички ни. Това не е моя лична подкрепа, това е подкрепа на нацията.
На сдружението имам предвид.
Ако трябва аз да кажа какво мисля, аз ще го правя непрекъснато. Ще казвам кое става, кое не става, кое може да бъде подсилено от европейските цели, приоритети, пари, кое не може.
Ама някой чува ли ви? Чува ли ви Бойко Борисов? Иска ли да ви чуе?
Понякога виждам, че има че има продължение на предупреждение. Мисля, че се чуват. Никога няма да ме цитират, разбира се. Но какво да ви кажа? Нека да похваля президента Росен Плевнелиев, който каза, че 90% от моята програма, между първи и втори тур го каза, той би могъл да я изпълни. И би искал да я изпълни. Смятам, че това е добро начало. Ако го направи тези хора, които са гласували за мен и след това за него, няма да съжаляват.
Ако
това, разбира се, избор, който просто трябва да се докаже, а не да бъде само кратък анонс към публиката, само заради едни избори. Не са самоцелни. Те имат смисъл само ако след 4 години има резултат.
Ако допуснем, госпожо Кунева, че президента Плевнелиев прояви онази култура, демократична, съвременна култура, за която вие говорихте в началото, и ви покани, и той пък, и защо не и министър-председатели, да изложите, да споделите своите идеи. Вие бихте ли отишла да кажете най-откровенно, интелигентно и както вие си говорите, нещата, които считате, че трябва да бъдат направени за държавата, т.е. да им подарите своите идеи?
Те са публични. За да няма никакво двусмислие, моите идеи, идеите на Сдружение България на гражданите са публични. Това е най-добрият начин да се работи. Разбира се, че бих отишла да говоря с Росен Плевнелиев, защото той направи конкретната първа стъпка. Той каза, че припознава моята програма. А иначе, за да работиш с един или друг човек, с една или друга политическа сила, трябва доверие. В българския политически живот доверие липсва, за съжаление.
Е, точно това ви питам. Вие имате ли им доверие, че са компетентни и президента, и министър-председателя не само да ви чуят, да разберат и да проведат?
Аз вече ви отговорих. Аз имам доверие в хората, имам доверие, че хората могат да упражнят натиск, за да се случи това, което искат. И за това избирам публичното говорене, а не някаква друга двустранна, както вие предлагате форма.
Не това предлагам сговореност, нали ме разбирате?
Да.
Стъпвам на това, което вие сте обявили официално в сайта на вашето сдружение. Главната задача...
Моя идея ще бъде публична, всеки, който може да я осъществи, ще бъде добре.
Не, само, ето вижте, че чета от сайта ви. Главната задача ще е да се инициира и активно да се участва в дебата за формулирането на националната кауза и националните приоритети.
Но това става пред публичен разговор.
Да се инициира. Ще инициирате ли вие да поканите президента и министър-председателя на един дебат?
Вижте, дебата се инициира с публична оферта. С публично предлагане на този дебат.
Така да?
А не с моля, приемете ме.
Не. Ще излезете ли да кажете? Аз Меглена Кунева, учредител на Сдружението гражданите, България на гражданите и председател на правителния съвет. Каня министър-председателя и президента да заповядат тук, да изкоментираме публично, както е моят и както е демократичния принцип, какви са националните каузи и националните приоритети на България според тях?
Не е необходимо да каня по този начин министър-председателя и да изключвам, примерно,
Сергей Станишев, например.
Другите политически, или неправителствени организации. За това, пак повтарям, формулата е публичен, публичен разговор, публичен дебат. Всички го чуват, уверявам ви, госпожо Пановска.
Така е.
Дали ще го припознаят или не, това е тяхна задача.
Така е.
Но ако става попълване на формуляр за среща, не е това начина, по който в демократично общество се случват нещата. А и хората са подозрителни към това, знаете ли.
Така е.
Това е по-добре, директно. Ето, след следващата седмица ще има една много интересна лекция, която е свързана с конкурентоспособността и ще дойде изпълнителния директор на Европейския политически център. Публичен дебат, всички са поканени, всеки, който иска да чете и да прави.
Я да обявим кога ще бъде и къде.
Мисля, че в Радицина ще бъде, ще го сложим на страница.
Добре.
Естествено. И,
можем ли да го излъчим директно, госпожо Кунева?
Ако искате.
Добре. Последен въпрос, наистина жълт въпрос. Говори се, че министърът, председателят Бойко Борисов е избранникът на Европа, вице-премиерът Цветанов на Съединените американски щати и това раздира от противоречия на интереси България и лично техните взаимоотношения. Чували ли сте нещо по този въпрос?
Не. Аз си казах, че не съм конспиративен човек.
Не сте.
За мен е важно политиците да бъдат избрани от български народ. Те са български политици. Ние сме български политици. Така че тук бих сложила много, не точка, а удивителна в края на нашия разговор. Няма избраници отвън. Не трябва да има избраници отвън.
То може да има, ама не трябва, да.
Това е недопустимо. Хората рано или късно усещат фалш. Никой вместо нас не отива до урните. Така че и за нас не е хубаво да се оправдаваме, че някой друг ни назначава политиците. Не, ние си ги избираме.
Добре, ще дойде ли скоро
Джеймс? Удобно е, ако се оправдаваме с външен натиск.
Джеймс Пардю ще дойде ли скоро последно?
Попитайте него.
Опитвах се да го каня за интервю, на нещо не успях, но питам ви, дали ще дойде този интересен анализатор?
Имаше много важна и добра статия по повод на медиите, която аз също което аз също помня. Но,
по време на изборите.
Не търсете конспирация в тази посока. Аз имам отлични отношения с много дипломати, които са били по времето, в което аз съм била министър и съм работила с тях за престижа на всички политици и на цялата българска нация. Но за мен избора и подкрепата винаги е идвал от страна на България. Никога не съм се отклонявала от това и никога няма да се отклоня за бъдеще. Това е още едно обещание, което мога абсолютно без всякакви задръжки да поема. А който се опитва да покаже обратното, няма да успее.
Не, зададох ви въпроса, за да е ясно, че е на принципна основа и повече гласове да прозвучават, както и вие
точно
сама
така
казахте, които
точно
са
така
и уважавани, и признати с позиция. Нали?
Точно така. А между прочим, като посланника, изобщо като човек, господин Паджо също е много открит. Никога не е имал някакви... Може някой да е съгласен, може някой да не е съгласен, но е имал винаги много открито отношение. Поне моя опит с него като дипломат, когато беше посланник тук, е
така.
Добра преценка.
И да се надяваме, че скоро ще прозвучи гласът му в България отново, пък и защо не и в ефира на Радио К2.
Това не знам. Ако мислите, че може
аз пак ще му пиша.
Не
ви използвам като ходатай. Не, просто
добре
говорим по отношение на...
Благодаря ви за този разговор тогава.
И аз много ви благодаря и пожелавам успех.
Скоро.
И пуснете съобщението за това, което постигнете.
Чудесно, ще бъде интересно. Уверявам ви. Ще бъде интересен разговор за економика, бъдеще, България и Европа.
Ще го продадем на живо. Благодаря ви още веднъж. Желая ви успех. Разговаряхме с госпожа Меглена Кунева, председател на управителния съвет на Сдружение България на гражданите, по темата какви действия трябва да предприеме ГЕРБ преди годишния доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка през юли и по други важни теми.